Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah menyelesaikan pembahasan dari Kitab Dua Raja-Raja. Dan kini tentu saja kita akan mulai melihat surat Roma. Apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Bapa, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini, sehingga akhirnya kami pun dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Ampunilah juga dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami mengerti kehendak dan rencana Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Roma. Saya hendak berkomentar singkat tentang Rasul Paulus. Melalui tulisannya, kita benar-benar dibawa masuk ke dalam suatu metode pembukaan rahasia yang berbeda. Tuhan memakai berbagai macam cara untuk berkomunikasi dengan manusia. Dia memberikan Pentateuch atau hukum Taurat melalui Musa. Dia juga memberikan sejarah, puisi, dan juga memberikan nubuatan. Dia memberikan Injil, dan kita sekarang masuk ke dalam bagian baru, yaitu surat-surat kiriman, yang sebagian besar memang ditulis oleh Rasul Paulus. Seorang pakar itu mencoba membedakan antara surat kiriman dengan surat. Setelah mempelajari papirus yang ditemukannya di Oxyrhynchus di Mesir, dia membedakan antara dokumen kesusastraan dan juga dokumen non-kesusastraan dengan menempatkan surat kiriman Paulus ini dalam kategori berikutnya dan oleh karenanya dia menganggap itu sebagai surat bukannya surat kiriman. Akan tetapi, saudaraku, banyak sekali sarjana dewasa ini yang berpikir bahwa ini sebenarnya adalah pembagian yang sama sekali keliru. Saudara, surat-surat yang kita miliki, baik itu surat-surat kiriman ini, begitu hangat dan juga sangat pribadi. Sejauh yang Anda dan saya perhatikan, rasanya seolah-olah surat ini datang dengan pengiriman surat khusus kepada kita pada hari ini. Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi di dalam masing-masing surat yang sangat menakjubkan yang ditulis oleh Paulus dan juga para rasul lainnya kepada para jemaat. Meskipun demikian, kitab Roma itu berisikan Injil yang hebat bagi seantero dunia. Bagi Paulus, tentu saja Injil adalah pergerakan kegerejaan besar dan Roma adalah pusat dunia yang untuknya Kristus mati. Surat kiriman Paulus kepada jemaat di Roma adalah surat kiriman sekaligus juga sebuah surat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menyatakan di dalam Roma 15 ayat 15-16 demikian. Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana-sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya yang disucikan oleh Roh Kudus. Saudara, Paulus dengan sangat jelas menyatakan di sini bahwa dia adalah rasul bukan Yahudi. Dia juga menyatakan dengan jelas bahwa Simon Petrus itu adalah rasul bangsa Israel. Misalnya, dalam surat Galatia 2 ayat 8-9, di situ Paulus menyatakan, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan juga Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, Anda tentu saja dapat mengerti bahwa Paulus secara khusus adalah seorang rasul bukan Yahudi. Kalau Anda membaca bab terakhir dari surat Roma, dan kemudian Anda tahu semua orang yang dikenal oleh Paulus, maka Anda akan melihat bahwa sebagian besar dari mereka itu adalah orang-orang bukan Yahudi. Gereja di Roma itu sebagian besar adalah gereja bukan Yahudi. Paulus juga menjelaskan bahwa kalau ada orang lain yang mendirikan jemaat di Roma, dia mungkin tidak akan pernah berada di sana. Akan tetapi dia mengatakan bahwa dia begitu berapi-api ingin pergi ke sana. Roma 1 ayat 15 mencatat demikian. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Kita melihat Paulus sangat ingin untuk dapat pergi ke Roma untuk memberitakan Injil. Dalam Kisah Para Rasul pasal 26, Paulus menceritakan kembali kepada Agripa pesan yang diberikan Tuhan kepadanya ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dikatakan dalam Kisah Rasul 26 ayat 17-18 demikian, aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lebih jauh lagi, Paulus mungkin tidak akan pernah berada di Roma, meskipun keinginannya untuk pergi ke sana itu besar sekali. Apabila ada orang lain yang memberitakan Injil di sana sebelum dia. Dalam Roma 15 ayat 20, Rasul Paulus mengatakan, dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Saudara, kita melihat bahwa ternyata Paulus tidak pergi ke tempat yang sudah dikunjungi oleh rasul lain. Oleh karena itu, maka kita bisa simpulkan bahwa tidak ada rasul lain yang pernah berada di Roma. Itulah yang membuat saya bisa berkomentar tentang Roma, dan yang menjadi pertanyaan adalah, lalu siapa yang mendirikan jemaat di Roma? Menurut saya, Paulus adalah orang yang mendirikan jemaat di Roma, dan dia seolah-olah mendirikannya dengan mengontrolnya dari jarak jauh. Apa maksudnya? Kita tentu saja akan melihatnya nanti. Saudaraku, Roma itu adalah sebuah kota besar. Paulus belum pernah ke sana, dan tidak ada rasul lain yang juga pernah ke sana. Tetapi jemaat pun tetap terbentuk. Lalu bagaimana bisa terbentuk? Sewaktu Paulus menjelajahi seluruh kekaisaran Romawi, kita tahu bahwa dia memenangkan laki-laki dan perempuan bagi Kristus. Roma itu memiliki suatu kekuatan menarik yang besar, dan ada banyak orang di Roma yang pernah bertemu Paulus di seluruh kekaisaran Romawi. Kita melihat sebuah contoh yang sangat mencolok tentang hal itu yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1-3. Ketika Rasul Paulus pergi ke Korintus, di situ dikatakan, kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus, ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Saudaraku, Paulus berjumpa dengan Aquila dan Priscilla. Rumah mereka di Roma, tetapi di sana ada gelombang antisemitisme di mana Kaisar Claudius membunuh mereka dan suami istri ini pun meninggalkan Roma. Dan mereka pergi ke Korintus. Selanjutnya kita mengetahui bahwa mereka pergi bersama Paulus ke Efesus dan kemudian menjadi saksi Kristus yang sungguh-sungguh. Kemudian ketika Paulus menulis surat kiriman kepada jemaat Roma, mereka kembali ke Roma, dan Paulus mengirim salam kepada mereka. Kita benar-benar memiliki kata-kata pribadi ini di dalam Kisah Para Rasul berkenaan dengan suami istri ini. Bagaimana dengan yang lainnya? Paulus mengenal mereka. Itu berarti bahwa dia juga berjumpa dengan mereka di suatu tempat dan kemudian membawa mereka kepada Kristus. Paulus adalah pendiri jemaat Roma dengan cara dari jarak jauh, yaitu dengan cara membawa orang kepada Kristus yang selanjutnya mereka dikirim untuk menetap di Roma. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus sebenarnya mengenal Roma meskipun dia sendiri belum pernah berada di dalam batas kotanya pada masa penulisan surat kiriman Roma ini. Roma itu seperti sebuah kapal besar yang lewat di malam hari, kemudian melemparkan gelombang yang memecah di pantai yang sangat jauh. Pengaruhnya itu seperti iklan radio yang dapat menembus setiap sudut dan celah di dalam kekaisaran. Paulus telah mengunjungi perkampungan-perkampungan Roma seperti Filipi dan juga Tesalonika. Dan di sana dia telah memahami adat istiadat, hukum-hukum, gaya, dan bahkan budaya Roma yang ditunjukkan. Paulus juga pernah bertemu dengan para serdadu Roma di jalan-jalan besar dan di pasar-pasar, bahkan dia sudah pernah tidur di penjara-penjara Roma. Paulus sudah menampakkan diri di hadapan hakim-hakim Roma, dan dia juga sudah mengenyam manfaat-manfaat dari kewarganegaraan Roma. Sebagaimana yang Anda ketahui, Paulus itu memahami seluk-beluk dari kota Roma, meskipun dia hanya mengunjunginya saja. Dari tempat yang menguntungkan dari ibu kota dunia, dia harus memberitakan Injil kepada dunia Dari tempat yang menguntungkan dari ibu kota dunia, Paulus harus memberitakan Injil kepada dunia yang terhilang, yang begitu dikasihi oleh Allah, sehingga dia memberikan anaknya untuk mati, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup yang kekal. Saudaraku, Roma itu bagaikan sebuah magnet yang besar, yang penuh dengan daya tarik. Kota Kekaisaran Roma itu menarik banyak laki-laki dan perempuan dari ujung dunia yang terkenal waktu itu kepada pusatnya. Roma dianggap sebagai pusat dari dunia. Selagi Paulus dan juga rasul-rasul lainnya menjelajahi daerah pedalaman di kekaisaran yang luar biasa besarnya itu, mereka juga tetap membawa sejumlah besar orang untuk berlutut kepada salib. Gereja-gereja didirikan di sebagian besar kota-kota besar di dalam kekaisaran ini. Dalam kurun waktu itu, ada banyak orang Kristen yang ditarik ke pusat kebutuhan besar ini. Peribahasa yang mengatakan banyak jalan menuju Roma itu sudah tidak asing lagi. Dan sebagai orang-orang Kristen yang bersekutu di daerah metropolis yang besar ini, gereja yang tampak mulai muncul. Barangkali tidak ada seorang yang secara individual mendirikan gereja di Roma. Jiwa baru Paulus dan juga rasul-rasul lainnya dari pinggiran kekaisaran pergi ke Roma dan gereja lokal pun didirikan oleh mereka. Sudah barang tentu, Petrus tidak mendirikan gereja atau berurusan dengannya seperti khotbahnya pada hari Pentakosta dan khotbah-khotbah berikutnya yang hanya ditujukan bagi bangsa Israel. Pada saat perubahan Cornelius, Petrus baru mengakui bahwa orang-orang bukan Yahudi termasuk dalam tubuh orang-orang percaya. Saudaraku, singkatnya, kita mengetahui bahwa Paulus adalah seseorang yang menulis kepada jemaat Roma. Selanjutnya, dia mengunjungi Roma, meskipun dia sudah mengenalnya dengan sangat baik. Dan Paulus adalah pendiri gereja di Roma. Dengan semakin dekatnya kita dengan surat kiriman yang hebat ini, saya benar-benar merasa bahwa tidak mencukupi waktunya oleh karena temanya begitu besar, yakni tentang kebenaran Allah. Inilah sebuah pesan yang saya coba beritakan selama bertahun-tahun. Dan pesannya adalah, dunia dewasa ini secara utuh tidak mau mendengar ataupun menerimanya. Dunia suka mendengar tentang keagungan umat manusia. Dunia lebih suka meninggikan manusia ketimbang meninggikan Tuhan. Sekarang saya yakin di dalam pikiran saya sendiri bahwa pelayanan apapun dewasa ini yang mencoba mengajarkan keagungan manusia yang tidak mengetengahkan kerusakan moral total dari keluarga manusia dan tidak mengungkapkan bahwa manusia benar-benar rusak dan adalah makhluk yang hancur, segala pengajaran yang tidak berkaitan dengan kebenaran besar ini, itu semua tidak akan meninggikan umat manusia ataupun menawarkan perbaikan. Satu-satunya obat atas dosa manusia adalah obat sempurna yang kita miliki di dalam Kristus, yang telah Allah sediakan bagi bangsa yang tersesat. Inilah pesan besar dari Roma. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya bisa katakan kepada Anda bahwa pencuri di atas salib itu telah menyatakan dirinya tidak layak hidup di Kekaisaran Romawi dan dia dihukum mati. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia hendak membuatnya layak untuk surga dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Itu dicatat dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 43. Kita melihat Allah mengambil orang-orang berdosa yang tersesat, seperti saya, juga seperti Anda. dan Dia memasukkan mereka ke dalam keluarga Allah dan kemudian menjadikan mereka sebagai anak-anak Allah. Dan Allah melakukannya karena kematian Kristus di atas kayu salib, bukan karena jasa apapun dari kita. Inilah pesan besar dari Roma. Saudara, ada seorang komentator dari Swiss yang bernama Godet yang mengatakan bahwa reformasi itu sudah pasti adalah karya dari surat kiriman kepada jemaat di Roma dan juga kepada Galatia. Dan dengan demikian, mungkin saja setiap pembaruan rohani besar dalam gereja itu akan selalu bersangkut paut, baik dalam sebab maupun akibat, dengan pemahaman lebih mendalam akan kitab ini. Martin Lutherlah yang menulis bahwa surat kiriman kepada jemaat di Roma yang adalah karya agung sejati dari Perjanjian Baru dan juga Injil yang murni. Sehingga sangatlah berfaedah dan sepantasnyalah orang Kristen tidak hanya mempelajarinya dengan hati, kata demi kata, tetapi juga harus berkaitan dengannya sehari-hari sebagai makanan harian bagi jiwa manusia. Membaca atau mempelajarinya dengan seksama, itu tidak akan mendatangkan kesia-siaan, dan dengan semakin menguasainya, berarti ia akan semakin berharga dan akan semakin berasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang membacakan surat kiriman kepada Chrysostom. Dia adalah salah satu dari bapak-bapak gereja. Dua kali dalam seminggu surat itu dibacakan. Dan Coleridge-lah yang menyatakan bahwa surat kiriman kepada jemaat Roma itu adalah tulisan terbesar yang pernah ada. Lebih jauh lagi, kita mengetahui bahwa salah satu dari ilmuwan-ilmuwan besar yang membuka kitab ini itu menemukan kalau kitab ini memberikan iman yang nyata. Orang ini adalah Michael Faraday. Di atas tempat tidurnya sesaat sebelum meninggal, dia ditanyai oleh seorang reporter, "Apa spekulasi Anda sekarang?" Faraday berkata, "Saya tidak mempunyai spekulasi apa-apa. Iman saya dengan kuat melekat kepada Kristus, juru selamat saya yang mati untuk saya, dan yang membuka jalan ke surga bagi saya." Saudara, saya bisa mengatakan kepada Anda bahwa surat kiriman inilah yang mengubah tukang patri Beaufort yang bernama John Bunyan. Dia bukanlah seorang cendekiawan ataupun seorang penyair, tetapi dia telah menulis buku yang melampaui batas penjualan Alkitab. Buku itu berjudul Pilgrim's Progress milik Bunyan. Buku ini bercerita tentang seorang berdosa yang kemudian diselamatkan oleh anugerah. Siapakah orang berdosa itu? Orang berdosa itu adalah John Bunyan sendiri. Dan rekor sejarahnya dicatat bahwa John Bunyan ini membaca dan mempelajari surat kiriman kepada jemaat Roma, dan dia memberitakan cerita besarnya di dalam cerita hidupnya sendiri, cerita peziarah, yaitu dia datang kepada salib, kemudian beban dosanya diangkat, dan dia memulai perjalanan ke kota surgawi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya hendak mendorong Anda untuk melakukan sesuatu yang akan mendatangkan keuntungan mengherankan bagi Anda. Apakah itu? Bacalah kitab Roma, dan bacalah itu secara teratur. Surat kiriman ini menghendaki segenap dandanan mental yang kita miliki, dan sebagai tambahannya, ini harus disempurnakan di dalam doa dan permohonan supaya Roh Kudus dapat mengajar kita. Akan tetapi, semua orang Kristen itu harus berusaha mengenal kitab Roma, sebab kitab ini akan menancapkan orang Kristen pada iman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam garis besar surat Roma ini, kita dapat melihat beberapa hal yang akan dibahas, Pertama, yaitu masalah doktrinal. Dalam bagian ini dibahas mengenai pembenaran orang berdosa, wahyu tentang dosa manusia, dan wahyu tentang kebenaran Allah. Kemudian hal yang kedua, surat Roma ini juga membahas masalah dispensasional. Dalam bagian ini dibahas mengenai urusan lama Allah dengan bangsa Israel, maksud Allah kini atas Israel, dan juga maksud Allah yang mendatang atas bangsa Israel. Dan selanjutnya bagian yang ketiga yang dibahas dalam surat Roma ini adalah mengenai tugas. Dalam bagian ini diungkapkan mengenai tugas pelayanan anak Allah dan juga pengasingan anak Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal apa saja yang akan diungkapkan di dalam surat Roma ini? Kita tentu akan melihat satu persatu ayat dari surat Roma ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan pada saat ini, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.